lepší cestu. Zelené světy. Aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Věděli jste, milí posluchači, že existují i zahrady, do kterých přicházejí různě postižení lidé? Jedno takové místo jsme spolu s Pavlem navštívili při našich cestách. S úžasem jsme obdivovali vyvýšené záhony určené pro nevidomé. I o nich si pár zajímavostí prozradíme už za chvíli. Představíme si krásnou trvalku, která dostala půvabné jméno Zavinutka. K tomu přidáme i něco navíc, aby vám páteční dopoledne přineslo trochu zábavy i poučení. Pohodovou náladu až do pozdního večera vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
My stojíme s Pavlem na velmi zajímavém místě, protože právě tady je pomýšleno na nevidomé.
Ano, je to taková velmi specifická část jednoho německého parku. Dalo by se říct, že je to soustava vyvýšených záhonů, ve kterých jsou vysazeny rostliny, které nějakým způsobem jsou zajímavé jinak než pohledem, než viděním.
Je tedy jasné, že nevidomí budou vnímat rostliny hlavně na dotyk a čichem. Jaké rostliny tady tedy najdeme?
Je tady taková směs různých rostlin, které jsou zajímavé strukturou a právě aromatické rostliny. Takže jsou tady k vidění různé druhy bylinek nebo aromatických rostlin, které se nepoužívají v kuchyňských úpravách. Třeba tady vidím zrovna keříky perovský. To jsou rostliny, které pocházejí z velmi suchých oblastí střední Asie. Ale v našich podmínkách se často pěstují, mají takové dlouhé modré květy, modré jsou květi, které mají velmi specifickou vůni. Někdo říká zápach, někdo říká, že vůně. Já to nechci rozsuzovat, jak to vlastně je, ale jsou velmi charakteristické, takže myslím si, že právě proto jsou na tomto záhonku vysazeny.
Na dotyk určitě velmi příjemná rostlina pro nevidomé, protože má hezky tvarované listy jednak. Oni jsou schopni hmatem rozpoznat a navíc je taková hezký jemňoučká chlupaťoučká, příjemná.
Hezká jemňoučká chlupaťoučká rostlinka, kterou tady vidíme, se jmenuje sápa, latinský flomis. Je to rostlina, která patří mezi hluchavkovité botanicky a vytváří krásná soukvětí kolem 60 cm vysoká. Vytváří žluté trubkovité květy. Ale ty květy asi na dotek nebudou úplně tím největším lákadlem, ale určitě kromě těch hezkých chlupaťoučkých lístečků to budou plody, respektive odkvetlá soukvětí, protože oni vlastně jakoby seschnou a ta soukvěti se změní na souplodí, která vlastně připomíná takové obruče, které jsou nasázeny na tom stonku. A jsou velmi charakteristické i hmatově. Mám zavřené oči a cítím, jak to vlastně trošku působí na toho člověka. Mají velmi příjemnou strukturu a dají se těma ručkama určitě dobře poznat. Takže ty jsou tady taky správně.
No, možná zranit by se mohli v jednom případě. Je tady i rostlina, která má trny, ale oni jsou takové jemné.
Je to ostružina, která se jmenuje Golden Velvet. V našich podmínkách není obvyklá, neviděl jsem ji moc často prodávat, ale je to ostružina, která má trny takové jemňoučké, takže si myslím, je ideální na poznávání a dost bezpečná na to, aby někomu mohla ublížit.
No a rozhodně tady nemůže chybět koření.
No a nechybí, samozřejmě jsou tady různé druhy aromatických bylin. Už teď v tomto období krásně na dotek voní levandule, je tam saturejka, je tam tymián, je tam rozmarín. To jsou další rostliny, které jsou z tohoto pohledu velmi šikovné, protože zprostředkují sami sebe i lidem, kteří nejsou schopni je vidět.
Pavle, schválně, zavřete oči, dejte mi ručku a budeme zkoušet, budeme tady testovat. Nebojte se, nic se vám nestane, zlého se mnou nikdy. Abychom tady zprostředkovali našim posluchačům, jsou tu takové bedínky, rozmístěné právě i na těch vyvýšených záhonech. V nich je otvor, kam se vlastně strčí ruka a dají se rozpoznávat i různé přírodní materiály. Poznal jste, co to bylo?
Já už jsem ty oči otevřela, to vypadá jako malinké latrinky, ale opravdu jsou to vlastně bedinky, ve kterých jsou různé druhy mulčovacích hmot, jsou tady různé druhy štěrků, kamínků, substrátu a přísad do substrátu. Takže ta moje ručka, jak jste řekla hezky, tak si šahla na takovou štěpku, na piliny spíš, ale je tady kůra, je tady keramzit, kousek vedle vidím rašelinu a takovou tu příjemnou vláknitou, takže myslím si, že je tady dost těch hmot na to, aby člověk, který má trošku zájem o tu zahradu a nemůže ji vidět vlastníma očima, ji mohl alespoň nějakým způsobem procítit, a to je moc dobře.
No a správnost si může každý ověřit, protože všechny popisky jsou napsané normálním, ale zároveň i brajlovým písmem. Takže i v tomhle směru je na ně myšlené. A to je fajn, Pavle. Já jsem moc nakloněná těmhle myšlenkám. U nás to moc není zatím.
U nás to moc není a možná, že není to proto, že vlastně nemáme ty prostory, kde by to mohlo být. Máme pár takových pokrokových zahrad, které myslí na všechny věci. Teď si vzpomínám na botanickou zahradu v Praze v Troji, která je o mnoho milových kroků napřed před ostatními subjekty, které jsou u nás. Ale takové ty výukové parky a otevřené areály pro veřejnost v podstatě trošku chybí. A díky tomu chybí možná i toto.
Budeme fandit, aby se podobné věci dostaly i k nám. Obecně máme moc rádi rostliny, ze kterých je užitek. A pokud se ten užitek spojí ještě s krásou, tak už to vůbec nemá chybu. A Pavle, my u jedné takové rostliny právě stojíme. Jsou to dokonce dvě rostlinky, které jsou příbuzné. Co to je zač?
Na dnešek jsem jako naplánoval povídání o jedné rostlině, která je velmi atraktivní svým květem. A jak jste hezky řekla, správně řekla, taky dalšími vlastnostmi, protože to je rostlina užitečná, léčivá, jedlá, využitelná je trochu jinak. Česky se jmenuje zavinutka. A je to severoamerická trvalka, která pochází z východní části Spojených států amerických. A latinské jméno této rostliny je Monarda.
Monarda je tedy ideální do trvalkového záhonu?
Je to krásná trvalka, takže bude ideální zejména pro toto použití. Já bych dokonce Janko dodal, že do smíšených trvalkových záhonů, ne do takových těch monokulturních, protože je to rostlina, která nekvete tak dlouhou dobu, takže je potřeba k ní vysazovat i jiné rostliny, aby ten záhon byl zajímavý i v ranějším období, i potom později koncem léta nebo na podzim. Takže pro toto použití je to rozhodně ideální rostlina a jestli je to trochu možné, tak abych radil používat těch buď více kusů na jedno místo, anebo v rámci takového toho efektu opakování, jak říkáme pořád, vysadit několik kousků, potom dát jiné rostliny a zase se vrátit k této monardě a takhle postupovat dál a dál.
Já teď použiji ten český název, který mi je mnohem sympatičtější, zavinutka. Do jaké výšky naroste? Ptám se z toho důvodu, že my tady máme dvě rostlinky a jedna je takového nižšího vzrůstu, ale jedna má možná už nějaký dobře víc jak metr.
Ano, je to úplně přesně tak. Tak ty původní botanické druhy, které se tam rostou v té severní Americe, jak se jim zachce, tak jsou obvykle vyššího vzrůstu. Dorůstají do té velikosti od 80 cm výše, 80, možná 120, 130. Takto se vlastně chová i většina těch odrůd zahradních, které bývají stejně vysoké, minimálně těch 80 cm dorůstají. A my tady máme teda odrůdu, která má fialové květy, ale jsou i odrůdy, které jsou purpurové, které jsou světle růžové nebo které jsou dokonce bílé. Jsou to velmi půvabné rostliny. No ale šlechtitelům, zahradníkům a všem těm pokusničkářům se povedlo vytvořit několik odrůd, které jsou úplně jiné než ty původně botanické. Ani tedy tím tvarem nebo barevností květu, ale spíš tou velikostí. To je třeba případ této rostliny, kterou máme vedle sebe. To je Monarda didyma Balmy Pink. Potom ještě existuje podobná, ta se jmenuje Balmy Purple. Ty dorůstají do velikosti kolem 40 až 50 cm. A jsou velmi takové kompaktnější i tvrdší ty výhony, že nejsou takové jakoby lámavé. Takže budou velmi dobře zase do těch předních částí těch trvalkových záhonů nebo takových stepních záhonů, které jsou nízkého charakteru.
A pokvete nám po celé léto?
No po celé léto úplně ne. Ona začíná kvést v červnu. V červenci má asi takový ten nejvyšší stupeň toho kvetení. Myslím si, že ještě i během toho srpna, že se s tím můžeme potkat a potom už ke konci měsíce už bude spíše odkvětat. Někdy se může stát, že začnou vyrůstat nové výhony mladé ze zdola, které to ještě stihnou v tom kvetení. Nedá se říct, že by to byla rostlina úplně celého léta, ale tak stojí za to i znát a používat i tam, kde se to hodí.
Ten efekt je úžasný, byť nebude trvat tak dlouho, ale my za chviličku dospějeme taky k tomu, že je to rostlina, jak už jsem naznačila v úvodu, užitečná. Ještě předtím předpokládám, Pavle, stanoviště, že by to chtělo sluníčko?
No ano, chtělo by to buď sluníčko, nebo úplně lehonký polostín. Tato rostlina ve své domovině roste spíše v takových jakoby vlhkých úsecích, kde si dokáže ta rostlina pro tu vlhkost stáhnout do půdy. A pokud bychom vysloveně vysadili na úpal, kde by se nedostávalo té vlhkosti, tak by se úplně nedařilo. V rámci objektivity je také potřeba dodat, že tato rostlina občas trpí napadlí, to je taková ta bílá plíseň na listech, která to rostlinu nějakým způsobem významně nelikviduje nebo neomezuje, ale není to hezké. A právě ku podivu tato plíseň se začíná vyskytovat na těch listech v případě, že ta rostlina je hodně na suchu. Tím, že je oslabená, tak se nemůže bránit a na těch vlhčích lokalitách funguje lépe než na těch suchých.
No a přejdeme teď k tomu užitku. Jakéže části zavinutky jsou vlastně léčivé? Je to list nebo je to květ?
Já jsem to nikdy neskoušel na vlastní kůži, takže teď jenom předávám informace, které jsem si dohledal. Používají se obě ty části, jak celá kvetoucí nať vlastně, takže listy, stonek a květy, anebo se používají jenom listy. Ty léčivé účinky jsou poměrně široké, když nemůžeme tedy, že by to byla nějaká samospasitelná rostlina, která zachrání úplně všechno, ale zejména v její domovině, tedy ve Spojených státech, domorodci používali tuto rostlinu v případě různých žaludečních potíží, na podporu trávení, při léčbě močových cest. Kromě toho, že je ta rostlina léčivá, tak se využívá i jinak v kuchyňských úpravách. Z listu i z květu se dělá čajík, velmi aromatický. A květy, které jsou velmi atraktivní na té rostlině, tak se můžou nazbírat a používají se na dozdobení jídla, na dozdobení salátu. Já jako chlap, který upřednostňuje pořádný řízek, tak nevidím v tom zase tak velkou romantiku, ale zase na druhé straně je pravda, že když je potřeba při nějaké slavnostní příležitosti dozdobit risotto, aby to bylo ještě barevnější trošku, nebo nějaký rýžový pokrm a dají se tam tyto lupinky růžové, fialové, tak si myslím, že to je hezké a zvyšuje to jenom kulturu bytí a žití.
A já, Pavle, jako ženská, která si celkem potrpí na estetično, bych neměla to srdce tu rostlinku ostříhat a květy někam položit na talíř. Já bych ji nechala krásně růst na záhonu a třeba bych posypala rýže petrželkou a myslím si, že i to by bylo docela ideální. Ale díky za tip.
Tak vidíte, že i tady se projevuje ta rozmanitost. Já si myslím, že díky tomu jsou ty naše životy krásné, že to každý vnímáme trošku jinak.
Stojíme u skupiny rostlin, u které je zřejmé, že má něco společného a naši posluchači budou tyhle rostliny velmi dobře znát z květinářství, protože kdykoliv tam člověk přijde, tak nádherně kvetou. Nejsou ani příliš drahé a jsou takové vděčné. Jak se jí jmenují?
Tak ty rostlinky se latinsky jmenují kalanchoe. České jméno je takové něžné, kolopejka.
Která je, Pavle, ta nejběžnější skupina, o které jsem mluvila, že je najdeme ve většině obchodů s rostlinami?
To se ptáte hezky, protože kalanchoe je skupina rostlin, která je poměrně bohatá, ale pěstuje se jenom menší množství z toho bohatého sortimentu. Úplně nejběžnější se jmenuje kalanchoe blosfeldiana a je to rostlina, která pochází z jižní Afriky a z Madagaskaru.
Patří, Pavle, kalanchoe ven, anebo je to interiérová rostlina? Protože já jsem si ji vždycky dala do kuchyně na stůl.
Je to rostlina, která je interiérová, není mrazovzdorná, ale přes léto patří ven. Je jí dobře venku, má ráda takovéto střídání teplot denních a nočních, má ráda trošku vzduchu, takže lépe se jí bude dařit, dejme tomu od toho konce května do začátku září venku, přímo na vzduchu, ale potom ji budeme muset na zimu schovat před mrazem a dopřát jí místo, které bude hodně světlé a ne příliš teplé. Někdy je to trošku problém s přezimováním v těch zejména panelákových bytech, protože tam ty teploty jsou poměrně vždycky vysoké a světla v zimě chybí, takže málo kdo je úspěšný s tím, aby tu rostlinu udržel v dobrém stavu přes zimu, ale myslím si, že by to měl být velký problém, protože jsou to velmi dostupné květiny, běžné, levné, velmi krásné, takže si myslím, že není vůbec hřích, když ty první uhynou, tak zase si je počase pořídit a mít zase nějakou jinou barvu třeba nebo nějakou jinou odrůdu.
Možná ty jiné odrůdy, o těch bychom se mohli chvíli bavit, protože my tady některé vidíme a já bych si ani netypla, že je to jeden druh rostliny, jsou úplně jiné.
Ty, na které se tady díváme na této expozici, tak jsou produktem toho lidského snažení, toho křížení. Některé z nich jsou, Hanko, pro mě taky úplně nové. Nikdy jsem nic podobného, jako je třeba tahleta, má krásné jméno, jmenuje se Doroty, takovou jsem neviděl. Ten svět pokračuje i v tomto oboru milovými kroky dopředu, ale možná bych si dovolil upozornit na jedno kalanchoe, které má velké stříbrné listy a na první pohled vypadá úplně jinak než všechny ostatní.
Naprosto. Je to rostlina, která má obrovské, na dálku takové chlupaté listy, bych řekla.
Ano, ty listy jsou chlupaté, jsou takové jakoby stříbrné, poměrně velké, možná, že i 40 cm dlouhé. A to ještě není ta rostlina úplně dospělá, můžou být i větší kusy, které ty listy mají ještě větší. Jsou to rostliny, které pocházejí z velmi slunných a teplých oblastí, právě myslím, že z Madagaskaru. A ty stříbrné chloupky, tak ty jsou tam z toho důvodu, že vlastně oni odráží sluneční záření a tím pádem vlastně jakoby zabraňují tomu, aby se ta rostlinka zbytečně ohřívala a neměla velké ztráty na vodě. Takže to je takové vlastně její vlastní ekologické opatření, jak se bránit těm velmi dramatickým podmínkám, ve kterých tyto rostliny ve volné přírodě rostou. A jméno, to abychom nezapomněli, je to Kalanchoe beharensis. Krásná rostlina, která se občas dá koupit i u nás v našich květinářstvích.
Kvete, Pavle?
Já si myslím, že kvete, protože je to původní botanický druh, takže to kvetení musí být přirozené, ale nevím o tom, že by to kvetení bylo nějaké zajímavé. Takže v tomto případě rozhodně v první řadě je efekt okrasných listů.
Nedávno se Pavel vrátil z Anglie a když jsem se ptala, co pěkného si přivezl, čekala jsem nějaké parádní nářadí nebo nějaké rostlinky, tak mě vlastně dostal tím, že úplně suše odpověděl knihu. A to bylo všechno. Pavla, my tu knížku před sebou teď máme a já naprosto chápu, že je to možná i poklad. Ta knížka se jmenuje Winter Gardens, jako zimní zahrada. Proč právě zimní zahrada teď v létě?
No, já si myslím, že teď v létě je čas myslet na zimní zahradu. Tak jako je to rčení, že až se zima zeptá, co jsme dělali v létě, tak možná, že to platí trochu naopak. Ta knižka je plná inspirací, plná nádherných obrázků ze zahrad, které jsou venkovní. Není to taková ta zimní zahrada v tom našem smyslu, jakoby k domečku přistavěná stavbička, která připomíná skleník na zimování subtropických rostlin. To opravdu kniha o efektech na zahradě venkovní, o zimních efektech na venkovní zahradě.
Že můžeme docílit nějakého zimního efektu a že existuje pár rostlin, které tohle dokáží, tak to jsem si myslela, ale to není knížečka, nějaká tenunka nebo nějaká brožurka, ale to skutečně bychle, řekla bych. Jsou v ní nádherné fotky a těch rostlin, které vytvoří zimní efekt na našich zahradách, je skutečně velké množství, Pavle.
Tak ano, není jich úplně málo. Ta knižka je vlastně členěna do takových dvou částí. Pro mě to velmi zajímavé i díky tomu, že vlastně ta první část popisuje konkrétně zahrady evropské. Mnoho z nich je focených ve Velké Británii, ale jsou tam třeba zahrady ve Francii, které se mi zdají mnohem dostupnější díky tomu, že ve Francii se jezdí po té správné straně vozovky z našeho pohledu středoevropského. No a ve druhé části té knižky jsou opravdu rostliny, které jsou popsané a doporučené jako pro vysazování pro ten zimní efekt. Takže máte pravdu, je to poklad. Stalo to docela dost peněz, ale neváhal jsem dlouho, protože když jsme v Anglii, tak jsme vždycky velmi skromní, ale potom buď do nějaké knížky nebo do toho nářadí, jak jste hezky řekla, tak nějaké ty korunky dáme.
My mluvíme o zimním efektu rostlin. V čem tkví ten zimní efekt? Jsou to, předpokládám, barvy?
Ano, jsou to zejména barvy a hned zatím jdou struktury, takové ty tvary různých rostlin, ale i ty tvary většinou v souvislosti s barevností, protože ta barevnost je vždycky důležitá. No a potom jsou tam ještě materiály, které vnímáme v našem prostoru méně podstatné, třeba kůru. Kůra některých stromů dokáže být velmi atraktivní. A není to jenom kůra břízy nebo kůra platanu, ale i kůra třeba některých javorů nebo některých slivoní bývá velmi, velmi zajímavá. A ta kůra vynikne právě ve chvíli, kdy opadá listí, protože jinak ten strom má jiný charakter a tím, že se zbaví toho listí, tak vynikne jak jeho tvar, tak právě detaily té kůry.
Nalistovali jsme tady zrovna stránku, kde jsou takové pruty, vypadá to jako vrbové proutí, které na jednom obrázku je běžně zelené, ale na tom druhém už jsou to doslova ohnivé plameny.
No tak ano, úplně přesně. A to jsou, Hanko, rostliny, které jsou úplně obyčejné. U nás úplně dobře dostupné, jsou to svídy. Ta rostlina, která má červené pruty, tak to je svída bílá, většinou forma sibirika. Běžně dostupný keř v našich zahradnictvích, dokonce patří do té kategorie těch obyčejnějších, takže ani není ta rostlina nějak drahá. A tento keř dokáže vytvářet velmi krásnou červenou kůru, ale platí to jenom v případě mladých větví. Takže i na tomto obrázku vlastně vidíme, že tady jsou takové jakoby pařížsky. Jsou to keře, které jsou pěstovány jakoby na hlavu. To znamená, že každým rokem, koncem zimy, kdy ten efekt končí, tak pomocí těch silných pákových nůžek se ty výhony dají pryč. Tím rostlina je motivovaná k tomu, aby udělala nové výhony, obrosté. A ty nové výhony potom během léta vypadají jako zelené keře. Tuctové, nezajímavé, nikdo si to nevšimne jako nějakou atraktivitu, ale jakmile to listí opadá, tak tam vynikne barva těch prutů. Svída bílá má pruty červené barvy, potom je svída výběžkatá, ta má pruty takové zeleno-žluté barvy a potom existuje několik odrůd, zase další jiné svídy, třeba je to odrůda Cornus Winter Flame nebo Midwinter Fire a ty pruty jsou oranžové barvy. A když se tyto svídy nakombinují spolu, a ještě se třeba k tomu dá nějaký strom s atraktivní kůrou, třeba vilín, který kvete někdy už od konce února nebo začátkem března žlutými, červenými nebo oranžovými květy, tak ty zimní efekty jsou prostě fantastické.
No, nechce se mi s tímhle tématem vůbec skončit, pojďme listovat dál. Vidíme tady břízy, tak to je jasné, nádherná bílá kůra. Nalistovali jsme stránku, kde jsou rostliny, které mají velmi výraznou kůru. Co to je za keře nebo za stromy, Pavle?
Tak v tomto případě se jedná o druh slivoní. Dalo by se možná říct, že sakur, aby si to trošku naši posluchači přiblížili, že se nejedná o nějaké stromy, které by plodily švestky, ale jsou to stromy, které se nepěstují pro nic jiného, jenom pro efekt té kůry. Vidíme tady mnoho odrůd, druhu Prunus cerula. Kmeny mají barvu mědi většinou, nebo je to barva taková jakoby jantarová. Kůra z nich se odlupuje ve vodorovně rostoucích takových jakoby plátech a pod tím plátem je jiná barva kůry, než je ta šupinka, která se sloupne. Takže vidíme tam efekt jantarové barvy, měděné barvy, tmavě hnědé nebo až možná skoro černé barvy a na každém tom kmínku jsou takové jizvy, které jsou naprosto typické pro třešně. Ty jizvy jsou vodorovného typu, různě dlouhé a na tom tmavém pozadí ty světlé jizvy velmi vynikají. To jsou věci, které se pořád snažím vysvětlovat a přibližovat mnoha lidem, aby nehledali krásu jenom v barvě borovic nebo cipřišku nebo tují, ale aby hledali prostě i ty detaily, za kterým je potřeba si dojít, udělat ty 2-3 kroky, zastavit se, podívat se na tu rostlinu a vidět, jak je to strašně fantastické a proměnlivé.
Je tady záhon, který dokonce v zimě kvete.
Tak to je fotografie, která je pravděpodobně z velmi pozdního podzimu. Aha, není to podzim, pardon, je to opravdu jaro, protože kromě brambořiku jsou tam i sněženky. A vysazený tedy v velmi hojném počtu. Brambořiky kvetou růžově a sněženky jsou bílé a jedná se o velmi velkorysé řešení, kde bude tisíce rostlin určitě, takže to bude i drahé řešení. Stovky, tisíce sněženek v prsech a stejné množství brambořiků růžové barvy.
A co se mi v té knížce hodně líbí, že jsou tady obrázky, které srovnávají záběr na jeden záhon v létě a druhý v zimě. A je vidět, že po každé je to skutečná nádhera, nehledě na roční období. Takže Pavle, teď ideální čas promýšlet a rychle promyslet, co by se tak hodilo, abychom měli nádhernou zahradu celoročně, je to tak?
Ano, já si myslím, že každého, koho čeká vysazování zahrady, tak by tato myšlenka měla trošku uvést do pozornosti a já bych si velmi přál, aby prostě si lidé vybírali rostlin tak, aby ta zahrada byla krásná po celý rok. S tím trošku souvisí takový nešťastný způsob nakupování, který u nás je. Mnoho lidí nakupuje rostliny v dubnu a v květnu, kdy jsou zahradní centra plná rostlin a vybírají si podle toho, co je v tuto dobu pěkné. Kdyby bylo v mé moci, kdyby já mohl mávnout tím kouzelným proutkem, tak já bych se snažil, aby si lidé prostě vybírali ty rostliny tak, aby jejich zahrada byla krásná po celý rok.
Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.